Aziz erkaklar, o'g'illar, yigitlar, o'g'il farzand ota-ona uchun ushalgan orzu yurak butunligidir. Qolaversa, jon ko'shandasi ham, mol ko'shandasi ham o'g'li bor uydan xiyqadi. O'g'il ko'rmadim deb shirin ro'zg'oridan ajralib ketganlar bor. Bu armonlarini ichiga yutib, umr bo'yi yuraklari yig'lab yurganlar qancha. Ammo noqobil o'g'illarning dastidan pushaymon bilan o'tayotganlar, ular tufayli xona vayron bo'lgan taqdirlar qancha. Nafsilan birini aytganda, bugungi yigitlarimizdan ko'nglimiz andak to'lmaydi. O'g'li borlarning ko'nglida bir taskin bor. Endi meni beminnat ko'madiganim bor deydilar. Darvoqa, kishi keksayganda go'dak sifat bo'lib, kimgadir suyanib qolarkan. O'g'li yo'qlar esa o'zlarini go'yo yetim qariganday his qilarkanlar. Bir qiz 10 ta o'g'ilning muruvvatini ko'rsatsa ham, o'g'lim yo'q deb ota-onaning ko'ngli sust ketaveradi. Shunday gaplar, yigitlar jon, sizning o'rningizni hech kim bosa olmaydi. Ota-ona uchun o'g'ildan qurilgan rohat haqiqiy rohat. Qolgani esa minnatliday tuyulaveradi. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa, deydi xalq. Akalarim yoki ukalarim qarayapti deb g'ofil bo'lmang. Ular o'sha kelmagan bolasiga umidvor bo'laveradilar. 10 o'g'lon bir nonvoyday non olib keltirsa, bilingki, ota-onangiz bu nonlardan 10 xil maza to'yib yedi. O'g'lonim, o'g'ilni o'tib ketsam, uyimni chirog'i o'chmaydi deb ham tilaydilar. Padaringizning uyini imkoningiz yetgancha obod qilishga intiling. Avlodingizning nomi Falochizoda deya atalib, erkakning ismi sharifi bilan barqaror bo'lib qoladi. Shu bois avlodingizni yaxshi nom olishi siz erkaklarning fazilatlaringiz va oriyatingizga bog'liqdir. Siz kuyov bo'lasiz. Bu ham hayotingizning yangi bir bosqichi bo'ladi. Yelkangizga qo'yilgan bu yuk ro'zg'ordir. Bu 100 or va 100 qor demakdir. Bir tomonga qarasangiz, sevikli juft. Bir tomonga esa sizni umrlarini uzib yasagan ota-onangiz. Bir yoqda jigarbandlar. Siz uchun uy qurildi. Pullar sarflandi. Ota-onangiz siz tufayli kelinli bo'ldilar. Ular uchun siz shu bugundan katta bo'lib qoldingiz. Bu katta bo'lishingizni tug'ilgan kuningizdan to shu to'ygacha kutdilar. Ularning sizga atalgan duolarini kitob qilsa bo'ladi. Ul duolar ota-onangiz nazdida to'yin boshlaboq ijobat bo'ladiganga o'xshaveradi. Atrofdagilar sizni jiddiy kuzata boshlaydilar. Har bir harakatingizni tarozga soladilar. Biroq siz hamisha ham zirak emassiz. Ota-onamning kechagi bolasimanda, ular mening hamma fe'limni ko'tarishadi deysiz. To'ygacha qanday bo'lsangiz, to'ydan keyin ham shunday tutib borasiz o'zingizni. Dars ketish shundan boshlanadi. Ota-ona o'ylanib, ulg'ayib qolgan bolasidan kattalardan kutadigan vafoni kutadi. Salgina gapingiz og'ir botib, salgina ishingizdan ranjiydigan bo'lib qoladi. Buning ustiga sizdagi jami salbiy jihatlarni kelindan ko'ra boshlaydilar. Qarabsizki, begunoh kelin ham xunuk ko'rinadi. Bu suhbatlarimizdan o'zingizga kerakli xulosa chiqarib olasiz degan umiddamiz. Keyingi suhbatlarimizni tinglab borsangiz, o'zingiz haqingizda bundan-da qiziqroq narsalarni bilib olasiz.